dámy a páni. Můj referát bude mať trošku taký všeobecnější charakter a zřejmě k některým témám, některým problémům další referáty budou kácať tady v úpresi. Známý francouzský historik Francis Furet svojho času napísal, cituje: Maďarské povstanie postavilo v konečnom dôsledku celé komunistické hnutie, stalinské i protistalinské, pred otázku života a smrti. Prvý raz od roku 1917 sa v Budapešti objavil prízrak spätnej premeny komunizmu na kapitalizmus. Koniec citátu. Práve tento prízrak napokon zjednotil dosť protichodné sily v komunistickom hnutí vôbec. Faktom zostalo, že so sovietskou intervenciou do Maďarska napokon súhlasili nielen vedenia komunistických strán spoľahlivých satelitov, akými bolo okrem iného aj vedenie komunistickej strany Československa, ale aj predstaviteľa komunistických strán Jugoslávie, Číny, Polska a napokon aj známy vodca talianských komunistov Palmiro Togliatti, stupenec policentrizmu v komunistickom hnutí. Buď súhlasili, alebo aspoň nepotesli. Maďarsko a Československo nastúpili v letných mesiacoch 1953 viac menej na spoločnú cestu a istý čas kráčali po nej, ak nie paralelne, tak aspoň rovnakým smerom. Postupne sa však ich vývojové drahy vzdialovali, až napokon vyústili k odlišným cieľom. Všimnime si teraz politickú cestu Maďarska k povstaniu a porovnajme ju s československou cestou v rovnakom období a zistíme odkiaľ. Na rokovaniach v Moskve 16. a 17. júna 1953 bola delegácia Maďarskej strany pracujúcich podrobená ostrej kritike. Členovia predsedníctva UVKSZ, teda Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, žiadali zmenu priorít hospodárskej politiky, odstranenie kumulácie funkcií na najvyššej úrovni a zmenu spôsobu vládnutia. Plénum ústredného výboru Maďarskej strany pracujúcich koncom júna 1953 požiadavka Moskvy vyhovela. Schválilo tzv. Nový kurz, odsúdilo, citujem, ľavicovú dobrodružnú politiku Rákosiho a zbavilo ho funkcie predsedu vlády. Premiérom sa stal Imre Nagy. Realizácia nového kurzu nesporne priniesla pozitívne výsledky. Uvoľnilo sa napätie v spoločnosti a ovzdušie strachu. Zmenou hospodárskej politiky sa mierne zvýšilo život na úroveň. V roku 1954 sa pristúpilo k revízii politických procesov, okrem iného bol rehabilitovaný Jánoš Kádár. Súčasne v tomto období sa objavili pokusy o istú demokratizáciu politického systému. Keď sa nad koncom roku 1954 pokusil prehĺbiť reformy, narazil na odpor stalinistického krídla v strane vedeného Rákosim. Uskutočnené a zamýšľané reformy znepokojili aj Moskvu, pretože presahovali jej predstavy o nevyhnutných zmenách. Nagy bol obvinený z pravicovej úchylky a vzhľadom na to, že odmietol podať seba kritiku, v apríli 1955 bol zbavený všetkých funkcií a v decembri toho istého roku vylúčený aj zo strany. Rákosi sa opäť stal centrálnou figurou politiky. Začaté reformy v Maďarsku sa spájali s menom Naďa a jeho nútený odchod do politického ústrania mu prinesli veľké sympatie a popularitu. V strane začala sa formovať opozícia voči vedeniu a krátkodobý politický odmeh Maďarsku zapustil hlboké korene v maďarskej spoločnosti. Situácia v Československu bola čiastočne odlišná, hoci stranické a štátne vedenie bolo takisto ako maďarské, v júli kritizované v Moskve a v septembri vyhlásilo tzv. Nový kurz, ale tento nový kurz, aby bolo jasné, že je to nový kurz, ktorý no, nezaoberajú sa touto problematikou, ide o to, aby sa upustilo od urýchlenej industrializácie, aby sa preorientovalo priemysel na výrobu spotrebných predmetov, aby sa väčšia pozornosť venovala poľnohospodárstvu a rastu životnej úrovne. To bola tendencia, ktorá sa razila od konca 53. roku prakticky vo všetkých krajinách vtedajšieho sovietského bloku. Teda na rozdiel od Maďarska, kde nový kurz zahrňoval okrem ekonomických otázok aj politické, Československu sa týkal výlučne iba hospodárskej a sociálnej politiky. O politickej liberalizácii nebola reč ani v náznakoch a o reformách sa vôbec neuvažovalo. Kým v Maďarsku v roku 54 sa začali rehabilitácie, pochopiteľné iba komunistov, odsúdených komunistov, v Československu v tom istom roku pokračovali politické procesy, okrem iného aj proces s tzv. Slovenskými buržoáznymi nacionalistami, teda Gustav Husák a spol. Problém spojenia najvyššej stranickej a štátnej funkcie v jednej osobe, ktoré sovietske vedenie v tomto čase odsudzovalo, sa v Československu nemusel riešiť jednoducho preto, že ho vyriešila Gottwaldova smrť v marci 1953 roku. Po jeho skone sa funkcia predsedu strany zrušila, neobnovil a za prezidenta bol zvolený Antonín Zápotocký. Antonín Novotný bol poverený riadením sekretariatu a v septembri toho istého roku 1953 bol zvolený za prvého tajomníka. Treba povedať, že Moskva do tejto personálnej rozšady nezasahovala na rozdiel od Maďarska, kde vedenie, predsedníctvo ústredného výboru komunistického sovietského priamo ponúkalo, navrhovalo, že premiérom by mal byť Imre Naď. Keď zbavili funkcie Rátoš. Do československých záležitostí Moskva zasahla až v apríli 54. V spore, keď bola arbitrom v spore medzi Antonínom Novotným a Zápotockým a Moskva dala zapravdu Novotnému o tejto chvíle funkcia prvého tajomníka proste sa považovala za najautoritnejšiu a najrozhodujúcu. Ak v Prahe vedenie nebolo pripravené na zmenu politickej linie, tak to dvojnásobne platí na Slovensku, kde od konca roku 1953 šéfom komunistickej strany Slovenska bol už tu spomínaný Bacilek, bývalý minister národnej bezpečnosti, človek obmedzených politických schopností, nesamostatný a podieľajúci sa na výrobe politických procesov v predchádzajúcich rokoch. Jediný, kto vybočil z radu v tomto období, bol Ondrej Pavlík, predseda Slovenskej akadémie vied a člen ústredného výboru komunistickej strany Slovenska v rokoch 53-55. Jeho hlas bol však hlasom volajúceho v púšti. roku 1955 sa zobudili slovenskí spisovatelia, ale ich diskuzie a polemiky neprekročili rámec vnútropolitických a umeleckých problémoch, kým v tom istom čase, koncom roku 1955, poprední maďarskí spisovateľi a umelci a novinári podpisovali memorandum, v ktorom žiadali politické zmeny vrátane zmeny vo vedení štátu. Z uvedeného vyplýva, že politický vývoj v Maďarsku sa už v tomto čase odklonil od politického vývoja v Československu. Nový kurz v Československu mal častočne iný obsah a Československo nemalo svojho nadia. Československo malo však vyšší ekonomický potenciál ako Maďarsko a malo väčšie rezervy na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva, čo mu umožnilo tlmiť nespokojnosť. Po 20. zjazde sovietských komunistov sa diferencie medzi Maďarskom a Československom ešte zväčšila. V Maďarsku vznikla spoločenská kríza, prehĺbil sa diferenciačný proces v maďarskej strane pracujúcich a 20. októbra spoločenská kríza prerasla do otvorenej zbúry povstania. A tu sa musíme dotknúť teraz stanovisk sovietského vedenia. Sovietské vedenie z medzinárodných dôvodov a pod tlakom narastujúcej spoločenskej krízy v Maďarsku bolo nútené robiť ústupky, no tie prichádzali, obrazne povedané, 5 minút po 12. Najprv sa spoliehalo na Rákosiho, verilo, že ako skúsený politik zvládne situáciu. Keď zistilo, že jeho pozície slabnú a vlna odporu proti nemu narastá, súhlasilo s personálnou zmenou na najvyššom stranickom poste. V júli ho nahradil Erno Gere, ktorý však pokračoval v politike svojho predchodcu. Ani Kádárovi ako bývalému väzňovi zo začiatku sovietske vedenie nedôveroval. Až v júli 1956 nemalo námietky proti tomu, aby bol kooptovaný do ústredného výboru a zvolený do politického pyra. Voči Naďovi mali sovietskí činitelia jednoznačný negatívny postoj, ale po jeho menovaní za predsedu vlády už počas povstania ho napokon s ťažkým srdcom akceptovali, a dokonca niekoľko dní nevylučovali možnosť, že by práve Naď mohol skonsolidovať situáciu v Maďarsku. Prvá sovietská intervencia 24. oktobra 1956 bola v podstate neúspešná. Jej účinok bol opačný oproti predpokladanému. Sovietske vedenie verilo, že pôjde iba o demonštráciu sily a že maďarský problém sa vyrieši mierovou cestou podobne ako poľský problém. Intervencia však rozjatrila národné cítenie, povstanie sa rozrastalo a spoločnosť sa zradikalizovala. Boj proti stalinizmu dostal charakter národného boja, boja za nezávislosť. Po tomto neúspechu sa Moskva ešte pokusila o politické riešenie a urobila viacero ústupkov. Aj pod jej tlakom 25. oktobra odstúpil Geller a z funkcie prvého tajomníka nahradil ho Kádár. Prispela k vyhláseniu prímeria 28. oktobra, súhlasila s prehodnotením povstania ako národno-demokratického hnutia, s odsunom sovietských vojsk v Budapešti a s rokovaniami o ich stiahnutí z územia Maďarska vôbec. V všetky tieto ústupky, taktické ústupky urobila v nádeji, že sa podarí obnoviť poriadok. Bez toho, aby sa zmedilo spoločenské zriadenie. 31. oktobra predsedníctvo UVKSZ zmenilo zásadne svoj názor a rozhodlo o druhej intervencii, ktorá sa začala 4. novembra a jej výsledky sú známe. V Československu rok 56 bol porovnaný v Maďarskom pokoji. Po 20. zjazde síce boli bohaté diskúzie, vnútrostranické diskúzie, ktoré prerastli, ale strana kontrolovala udalosti v krajine. Celoštátna konferencia v júni 1956 už prebehla tak, ako si vedenie strany ju predstavovalo. Po rušných jarných mesiacoch prišlo pokojne leto. V takomto stave zastihla maďarská revolúcia Česku a Slovensku spoločnosť. Ako reagovali na ňu vládnúce kruhy? Hroziace nebezpečenstvo pre komunistický režim v Československu a dôležitosť politických pomerov v Československu pre ďalší vývoj strednej Európy si uvedomovali tak predstavitelia mocenskej elity v ČSZ, ako aj politickí činitelia v Moskve. Na zasadnutí predsedníctva UVKSZ 1. novembra vtedajší minister zahraničia Sovietskeho zväzu Šepilov poznamenal, cituje, ak nenastúpime cestu energetických opatrení v Maďarsku, potom skrachuje vec v Československu. Obnoviť poriadok maďarskú silu. Konec citátu. Tým vlastne vyjadril obavu, aby sa Československo nepripojilo k dvom, k revolučnému Maďarsku a k revolučnému Poľsku. Pokiaľ ide o Slovensko, zo strany Prahy bola nedôvera voči vedeniu komunistickej strany Slovenska a preto po vypuknutí povstania Praha poslala do Bratislavy Bruno Kellera, jedného z najväčších dogmatikov v Prahe. Mala obavu, že slovenské vedenie nezvládne situáciu. V tomto obava bola zbytočná, pretože síce Vacilkovo vedenie neovplyvalo nejakým priehľadom, nejakou prezieravosťou, ale vycítilo nebezpečenstvo, ktoré prichádza z Maďarska a už 1. 24. prijalo viacero opatrení, o ktorých tu už bola reč. Ja by som na záver len jednu myšlenku ešte zdôraznil, že ťažisko práce počas povstania vedenia komunistickej strany Slovenska a krajských a okresných výborov strany na južnom Slovensku bolo zamerané smerom k Maďarsku, Maďarskej republike, Maďarskej ľudovej republike a smerom k južným okresom Slovenska, kde žila početná maďarská menšina. Ak nie hlavnú, tak prinajmenšnú významnú časť činnosti bola zameraná týmto smerom. V Bratislave sa vytvorilo centrum na čele s Lorincom, predsedom, centrum pre legálnu a ilegálnu prácu v Maďarsku. Vydávali sa noviny, ktoré sa prenášali do Maďarska, proste aby presvedčali, aká je to, aká Maďarsku je kontrarevúcia a tak ďalej a tak ďalej. Tie predstavy niekedy boli až smiešné, ak ich dnes čítame. Ako reagovala slovenská spoločnosť? Častočne sa dotkla už predchádzajúca pripadajúci doklad, a ako reagovala maďarská menšina, som sa z programu dozvedel, že je špeciálny referát. Preto nebudem o tom hovoriť, tým končím, v prípade môžem reagovať, ak bude čas diskusie. Ďakujem za pozornosť.